Overordnet set, så har kvinder, der har været i ro under graviditeten og som tager deres medicin på daglig basis, de har samme risiko for opblussen i efterfødselsperioden, sammenlignet med kvinder med IBD, som ikke lige har født.
Velkommen til podcastserien Graviditet og IBD. Her afkræfter vi myter, afklarer tvivl og bekymringer og giver gode råd til, hvordan man kommer godt fra start, når man lever med IBD og overvejer at blive gravid eller måske lige er blevet forældre. Og netop sidstnævnte skal vi tale om i dag, hvor vi igen har æren af at have Mette Julsgaard med i studiet. Mette er speciallæge i lever, mave og tarmsygdomme fra Aarhus Universitetshospital, og så er hun international ekspert i graviditet og IBD, som hun også siden 2005 har skrevet en masse forskningsartikler om. Det er en kæmpe omvæltning at blive forældre, og det er det også, når man har IBD. Søvnmangel, kropslige forandringer og hormonelle udsving, og opstart af amning ikke mindst, kan virkelig sætte hverdagen på spidsen og øge stressniveauet. Så hvordan håndterer man det, når man også lever med IBD? Og hvordan får man den bedste start på livet som forældre? Det er altså nogle af de her emner, som Mette vil gøre os meget klogere på i dag. Mit navn er Mette Stenlund, og jeg er vært i denne her podcastserie, der er udviklet af Takeda Pharma. Velkommen til dig, Mette. Dejligt at have dig med i studiet endnu en gang.
Tusind tak.
Lad os starte et sted, som jeg tror ligger rigtig mange kvinder på sinde, nemlig amning og medicinsk behandling, når man har IBD. For hvad skal man egentlig gøre, hvis man er i medicinsk behandling, og man ønsker at amme sit barn?
Som udgangspunkt, de lægemidler, vi benytter under graviditet, dem kan man trygt fortsætte efter fødselsperioden, samtidig med, at man ammer sit barn. Det gælder for eksempel de biologiske lægemidler. Men når vi ser på for eksempel lægemidler med metotrexat, som man heller ikke må bruge under graviditet, så udskilles det i modermælken og kan påvirke barnet. I gruppen af lægemidler, som vi kalder de små molekyler, der har vi netop i et dansk studie vist, at det også udskilles i høje koncentrationer i modermælken. Så er man i behandling med en af de små molekyler, så er det vigtigt, at man ikke ammer sit barn og i stedet benytter sig af modermælkserstatning.
Og er man i tvivl om noget af det her, så går jeg ud fra, at man altid skal gå til sin læge og få vejledning om, hvorvidt man kan amme på det præparat, man nu er på.
Det er altid en god idé at tale med din tarmlæge omkring lægemidler og amning. Du skal gå til din tarmlæge, for det er din tarmlæge og ikke andre læger, der har den nødvendige viden og den nyeste viden på det her område i forhold til, hvad man kan benytte samtidig med, at man ammer. Men som udgangspunkt, langt de fleste lægemidler, som vi benytter til behandling af IBD, dem kan man amme på.
Og når man så står her med sin nye krop, vil jeg næsten tillade mig at kalde det, når man lige har født. Er der så noget, der kan være lidt anderledes for de her kvinder, som også har IBD? Altså, er der noget i forbindelse med fødslen eller eventuelt kejsersnit, som man skal være lidt opmærksom på?
Man skal altid følge de instrukser, man har fået fra fødselslægen, og hvad man skal være opmærksom på efter både en naturlig fødsel og et kejsersnit. I forhold til sin tarmsygdom skal man naturligvis være opmærksom på symptomer på aktivitet. Føler man, at der er symptomer på aktivitet, skal man kontakte sin tarmlæge, også inden en eventuelt fremmøde tid, man kan have et par måneder frem.
Mette, du har sagt det igen og igen. Det er alfa og omega at holde sin IBD i ro. Det gælder særligt, inden man bliver gravid og under selve graviditeten. Men hvad med efterfødselsperioden? Ser man en tendens til at opleve opblussen i sin IBD her?
Jamen overordnet set, så har kvinder, der har været i ro under graviditeten og som tager deres medicin på daglig basis, de har samme risiko for opblussen i efterfødselsperioden, sammenlignet med kvinder med IBD, som ikke lige har født. Dog ser vi alligevel i nogle studier en tendens til, at man rapporterer øget risiko for opblussen i efterfødselsperioden. Og det kan der være mange årsager til. Et kan være igen, at man fravælger at tage medicinen, fordi man er bekymret for, at medicinen går i modermælken og derved påvirker barnet. Så der er rådgivning igen alfa og omega omkring, hvad kan man amme på af medicin, man får fra IBD. Så sker der jo også i efterfødselsperioden nogle hormonelle og nogle immunforsvarmæssige ændringer, som også måske kan trigge, at man får opblussen i sin tarmsygdom. Vi ved også, desværre må vi sige, at en del af de kvinder med Crohn, der stoppede med at ryge under graviditeten, de faktisk starter med at ryge igen, når de har født. og det er med til at øge risikoen for mere sygdomsaktivitet.
Er der andre faktorer end rygning og at man ikke tager sin medicin korrekt, som spiller en rolle i forhold til denne her øgede risiko for opblussen i efterfødselsperioden?
Det at være nybagt mor, det er også forbundet med øget psykisk stress og ændret søvnmønster, hvis man overhovedet får den der gode, nødvendige nattesøvn. Og alle de her faktorer, det kan også gå ind og påvirke ens risiko for opblussen. Så det vigtigste er, at som udgangspunkt, så kan man amme på den medicin, man får. Tal altid med din tarmlæge omkring medicin og amning i slutningen af graviditeten, og igen i efterfødselsperioden, hvis man er i tvivl. Mærker man symptomer fra tarmen, hvor man er i tvivl om, det bare er afføringsændringer eller noget, hvor sygdommen rører på sig, så kontakt din tarmafdeling.
I det andet afsnit af denne her podcastserie, der taler vi lidt om de her biologiske lægemidler og hvordan man kan vælge at holde pause på dem i det tredje semester, hvis ens sygdom altså har været i ro både inden graviditeten og også i første og andet trimester. Og du har også tidligere slået fast, at man gerne må amme på de her biologiske lægemidler. Vil det så sige, at de her kvinder, de sådan set bare kan starte op på medicinen igen, efter de har født?
Hvis du under graviditeten har været i behandling med et biologisk lægemiddel, og på baggrund af, at der har været komplet ro i din tarmsygdom i tiden op til graviditet og under første og andet trimester, og derfor har valgt at holde pause under tredje trimester, så kan man genoptage behandling umiddelbart efter du har født. Internationalt set, der siger vi, efter et ukompliceret naturlig fødsel, kan man genoptage behandling med biologiske lægemidler 24 timer efter, og for et ukompliceret kejsersnit 48 timer efter. Det vil sige, at der ikke har været infektioner eller andre komplikationer, der gør, at man ikke vil starte medicin. Så hvis alt går, som det skal, kan man altså efter bare 1-2 døgn genoptage behandlingen. Tidspunkt for genoptagelse af behandling aftaler man selvfølgelig med sin speciallæge inden for tarmsygdommen. Og man kan sagtens amme på alle de biologiske lægemidler.
Som mor og som forældre generelt, så er man jo selvfølgelig optaget af at gøre det, som er allerbedst for sit barn. Men er der noget, man som mor eller far med IBD skal holde et ekstra øje med hos barnet efter fødslen, og måske også de første leveår?
Igen, sund mor, sund baby. Så hvis mor har det godt under sin graviditet, så har baby det også godt. Og derfor er det altid med udgangspunkt i mors sygdom, vi vælger, hvilke lægemidler, der er bedst til hende i forhold til at holde ro i sygdommen. Og vi er selvfølgelig altid fokus på, at det også skal være sikkert for baby. Helt overordnet, så er det vigtigt, at man skaber ro i sygdommen under graviditeten. Så ved vi, at vi har den største sandsynlighed for et godt fødselsudkomme, det vil sige en sund og rask baby. Og det kræver oftest medicinsk behandling. Vi ved så også, at noget af det medicin, vi benytter under graviditeten, det kan være, at det måske øger risikoen for infektioner ved barnet i løbet af det første leveår. Der er data, der indikerer, at har barnet været eksponeret for binyrebarkhormon under andet og tredje trimester af graviditeten, og måske også biologiske lægemidler sammen med lægegruppen tiopuriner, så er der måske en lidt øget risiko for infektioner i løbet af barnets første leveår. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at barnet clearer de her infektioner rigtig godt, og er der behov for behandling med antibiotika på grund af en bakteriel infektion, så responderer børnene rigtig godt på behandlingen, ligesom andre børn, der kan få infektioner. Det er naturligt at få infektioner i løbet af det første leveår. Og igen, måske er der nogle af de her børn, som har været eksponeret for kombinationsbehandling, biologiske lægemidler sammen med teoporin, men også steroid under andet og tredje trimester, der har en lidt øget risiko. Men de responderer lige så godt på behandlingen som andre børn. Så en god almindelig omtanke i forhold til nybagte forældre, det er vejen frem. Det vil sige god håndhygiejne. Man skal ikke tage sit barn med hen til nogen, hvor man ved, de har nogle infektionssygdomme. Men igen, god almindelig omtanke. Og der er ikke nogen restriktioner i forhold til opstart i vuggestue og børnehave osv.
Der er altså ingen særlig grund til bekymring eller nogen specifikke tegn, man skal holde øje med?
Nej, det er der ikke. generelt, de lægemidler, vi bruger, kan vi sikkert bruge under graviditet. I forhold til gruppen af biologiske lægemidler, har det været meget omdiskuteret, om de øger risikoen for infektioner ved børn, som er eksponeret under graviditet. Nogle studier viser det, andre studier viser det ikke. Så det er, man kan sige, forholdsvis stadig uafklaret. De fleste studier tyder ikke på, at der er en markant forstørret risiko. Måske er der en risiko i den gruppe, som både får et biologisk lægemiddel, kombineret med det, den gruppe lægemidler, der hedder acetioprin. Og igen, når man ser på den gruppe og risikoen for infektioner, de børn, der får virus- eller bakterieinfektioner, og hvis de skal i behandling med antibiotika, så responderer de lige så godt på behandlingen som andre børn. Så igen, ligesom med steroid, jamen god naturlig omtanke, god håndhygiejne, gode overvejelser omkring, hvor man tager sine børn med hen, som alle forældre.
Ja, ligesom alle andre vil gøre, som du også siger. Nu skal vi til et andet vigtigt emne, for der kommer jo en tid, hvor de her børn, der har været eksponeret for medicin under graviditeten, de skal vaccineres i forhold til det danske børnevaccinationsprogram. Er der noget, man skal være bevidst om i forhold til de her børn?
Ja, der gælder det ikke kun i forhold til børn, som er eksponeret for de biologiske lægemidler. Der ved vi, at de børn må ikke få levende, svækkede vacciner det første leveår. Når man ser på det danske børnevaccinationsprogram, så er der ingen levende, svækkede vacciner det første leveår. Den første levende svækkede vaccine, vi giver i det danske børnevaccinationsprogram, det er mæslinger, forsyg og røde hunde, når barnet er 15 måneder. Og der er det fuldt ud forsvarligt at give den vaccine. Så man kan sige, det jeg siger til alle vores patienter, det er, følg det danske børnevaccinationsprogram. De vacciner, barnet får det første leveår, det er fuldstændig forsvarligt. Hvis man skal ud og rejse til eksotiske steder, der kræver nogle særlige vacciner, så skal man konsultere sin tarmlæge og også vaccinationscenter, men gerne lige tale med sin tarmlæge, som er mest opdateret på, hvilke vacciner man må give til børn eksponeret for biologiske lægemidler.
Og hvis nu man sidder derude og bliver lidt nysgerrig på, hvad årsagen egentlig er til, at de her børn de ikke må få levende svækkede vacciner, kan du så ikke lige kort forklare det?
Det er fordi, at de biologiske lægemidler tager 6-12 måneder om at blive udskilt fra børn, der har været eksponeret under graviditet. Og vi ved ikke, om det at have en lille dosis medicin i kroppen kan medføre bivirkninger til en vaccine. Så hvis man skal have sådan en levende svækket vaccine tidligere, en anden vaccine end det, der er i vaccinationsprogrammet, så skal man gerne have taget en blodprøve på barnet for at være sikker på, at der ikke er noget lægemiddel, eller finde en anden destination, der ikke kræver eksotiske vacciner.
Man må rejse et andet sted hen, simpelthen.
Ja. I forhold til de vacciner, der er i det danske børnevaccinationsprogram i løbet af de første 12 måneder, der er der tale om inaktiverede, dræbte vacciner. Og giver man dem til børn af IBD-mødre, som har fået biologisk medicin, der har man fundet, at de her børns immunrespons reagerer lige så godt som børn, der ikke har været eksponeret for biologiske lægemidler. Så de får altså den immunitet, der skal til. Så igen, det er helt sikkert og en god idé at følge det danske børnevaccinationsprogram.
Så fik vi en gang for alle slået det her fast. Tak for det, Mette. Ligesom vi gjorde i de to forrige afsnit, så runder jeg endnu en gang af med tre spørgsmål til dig, der kan opsummere nogle af de her ting, vi har talt om i dag. Så først og fremmest, kan man amme sit barn, hvis man er i medicinsk behandling?
Som udgangspunkt kan du amme på den medicin, du får for din tarmsygdom. Tal altid med din tarmlæge omkring medicinsk behandling og amning. Der er enkelte lægemidler, man ikke må amme på.
Er man i øget risiko for at opleve opblussen i sin IBD i denne her efterfødselsperiode?
Som udgangspunkt, så er risikoen for opblussen i efterfødselsperioden, hvis man har været i ro under graviditet, den samme som andre IBD-patienter. Men vi ved, der sker hormonelle ændringer, ændringer med immunforsvaret efter fødslen. Nogle kronkvinder starter også med at ryge igen, og det øger risikoen for opblussen. Der er måske også et moment af, at man har svært ved at følge den medicinske behandling på grund af bekymringer omkring amning og medicin. Og så hele det her med ændret søvnmønster, psykisk belastning i at være nybagt mor. Der er mange faktorer, der kan gå ind og øge risikoen for opblussen. Mærker du noget for din tarm, kontakt din læge.
Og her til sidst er det sikkert at vaccinere børn af IBD-mødre, der har været eksponeret for medicin under graviditeten.
Vi anbefaler, at man følger det danske børnevaccinationsprogram. Hvis man har fået biologisk medicin under graviditeten, så må barnet ikke få nogen levende svækkede vacciner det første leveår. Men der er ikke nogen levende svækkede vacciner i det danske børnevaccinationsprogram det første leveår. Den første gives, når barnet er 15 måneder, så man kan trygt følge det danske børnevaccinationsprogram. Og børnene har et normalt respons på de vacciner, der gives det første år.
Tusind tak skal du have, Mette. Det her var sidste afsnit i podcastserien om graviditet og IBD. Hvis du følger os der, hvor du normalt lytter til din podcast, så kan du få besked, hvis der kommer nye afsnit i serien. Husk, at du altid kan give din mening til kende eller stille spørgsmål på vores Facebook-side eller Instagram-profil Lev med IBD. Du kan også finde meget mere information om din sygdom, behandling og graviditet på websitet levmedibd.dk eller i appen af samme navn. Podcasten er udviklet af Takeda Pharma og produceret af Effekter. Tak fordi du lyttede med.